Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Iată care este sumarul emisiunii de astăzi. Schimbare istorică în Germania. Pentru prima oară, numărul persoanelor fără afiliere religioasă l-a depășit pe cel al creștinilor. Un fenomen cu implicații sociale și culturale importante. Mai multe detalii aflăm de la colega noastră, Janina Mihalache. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Janina, ce ne poți spune, ce date arată statisticile oficiale și cât de mare este diferența între laici și creștini în prezent, potrivit ultimelor cifre, dacă poți să ne spui?
Pentru prima dată în istoria Germaniei moderne, trebuie să spun că numărul persoanelor nereligioase a depășit oficial numărul celor care se identifică drept creștini. Este o schimbare profund simbolică pentru cea mai populată țară din Europa și locul de naștere al reformei protestante inițiate în secolul al XVI-lea de Martin Luther. Potrivit studiului publicat de grupul de cercetare privind ideologiile din Germania și citat de publicația The Times, dintre cei aproximativ 83 de milioane de locuitori ai Germaniei, 39 de milioane nu mai aderă la nicio religie, în schimb 38 de milioane sunt în continuare înregistrați oficial ca membri ai Bisericii Catolice sau ai Bisericii Evanghelice din Germania. De asemenea, studiul arată o creștere accelerată a laicizării, mai ales după reunificarea Germaniei din 1990. La vremea aceea, procentul celor nereligioși era de aproximativ 22%. Însă în prezent, iată, acesta a ajuns la 47%, depășind pragul simbolic al unei societăți în care laicii reprezintă grupul majoritar. Creștinii din Germania sunt în continuare împărțiți în două mari blocuri, 24% este reprezentat de catolici și 21% de protestanți. Acum, această schimbare demografică nu este doar o chestiune de numere, ea reflectă o criză profundă de încredere în instituțiile religioase tradiționale, în special în bisericile istorice. În ultimii ani, atât Biserica Catolică, cât și cea protestantă au înregistrat o pierdere de membri conform termenilor folosiți în raport.
Ce motive invocă specialiștii și sociologii pentru această scădere semnificativă a numărului practic de creștini din Germania?
În primul rând, vorbim despre această laicizare accelerată a societății, în special în rândul tinerilor, unde valori precum autonomia personală, știința și pluralismul cultural au redus nevoia percepută pentru instituțiile religioase tradiționale. De asemenea, scandalurile de abuz sexual din cadrul Bisericii Catolice, care au afectat profund credibilitatea și încrederea publicului. Să nu uităm, un raport publicat acum 18 luni a dezvăluit că cel puțin 3677 de copii și adolescenți au fost abuzați sexual de 1670 de membri ai clerului între anii 1946 și 2014. Se estimează că cifrele reale ar putea fi chiar mai mari. Apoi, în 2021, fostul papă Benedict al XVI-lea a recunoscut că a furnizat informații inexacte într-o anchetă internă privind cazurile de abuz comise în perioada în care fusese arhiepiscop de München. De asemenea, taxa bisericească a fost considerată de mulți un element anacronic. Membrii înregistrați ai bisericilor din Germania plătesc anual o taxă suplimentară de aproximativ 8-9% din impozitul pe venit, dar și impozite pe proprietate și câștiguri de capital. Această obligație financiară a determinat mulți germani să renunțe oficial la calitatea de membru, chiar dacă păstrează convingeri religioase personale. și nu în ultimul rând îmbătrânirea populației religioase. În cadrul bisericii catolice, în fiecare an sunt raportate de două ori mai multe decese decât botezuri, ceea ce contribuie la scăderea naturală a numărului de credincioși. Acum, chiar și printre cei care se declară creștini, revenind la studiu, participarea activă la viața religioasă este scăzută.
Mulțumim, Janina, pentru aceste informații. Iată, vorbim despre un fenomen care confirmă tendința de secularizare tot mai accentuată în Europa și care, iată, atinge acum în Germania, una dintre cele mai puternice societăți occidentale, un prag cu adevărat istoric. Vom urmări în continuare evoluția. Deocamdată comentăm aici în studio cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Vă uimește acest, să spunem, acest raport? Iată, laicii pentru prima dată i-au depășit numerii pe creștini.
Până la urmă avem de-a face cu niște date statistice care nu fac altceva decât să confirme un istoric al ultimilor 20-30 de ani. Oricum, Germania era puțin specială în lumea occidentală în comparație cu celelalte țări. Germania avea un număr impresionant de creștini într-o societate foarte modernă, liberală, progresistă. Și foarte mulți oameni se întrebau cum este posibil totuși creștinismul să fie atât de puternic. Iată însă că în ceea ce noi am comentat și în alte ocazii, acele crize prin care bisericile au trecut, să nu uităm acum câțiva ani când s-au împlinit 500 de ani de la reformațiunea lui Luther, a fost cumva o abdicare a bisericilor evanghelice de la valorile pe care Martin Luther le-a susținut atunci și în momentul acela noi vorbeam despre faptul că ne vom confrunta cu o criză în biserica evanghelică. Și iată că, deși nu suntem profeți, ci doar am avut această înțelegere a fenomenului, nu doar noi, ci foarte mulți analiști religioși, se întâmplă, fenomenul acesta se întâmplă, pentru că abandonarea unor valori te face la un moment dat să te întrebi ce se întâmplă cu noi. Câteva date care ar mai trebui adăugate la cele care au fost prezentate de colega noastră Janina, spun în felul următor aceste date, că doar 2,3% din protestanții germani mai merg în mod obișnuit la biserică, în comparație cu cei din Biserica Catolică, undeva 6,6%, și iată musulmanii, un procent de 25%. Aceasta înseamnă că la ora aceasta, în Germania, practicanți creștini autentici, care într-adevăr își manifestă credința, nu mai sunt decât undeva în jur de 400 de mii de creștini. Lucrul acesta ne spune că cifrele studiului chiar sunt frumoase în comparație cu realitatea care este mult mai dureroasă.
Am putea avea o asemenea situație și în alte țări ale Europei? Ar putea să devină aceasta o tendință și să spunem că peste un an sau doi să avem alte țări cu aceste statistici?
Din datele pe care noi le avem, Germania este cumva ultima care trece sub pragul de 50%. Celelalte țări, cu excepția țărilor din estul Europei, noi vorbim acum de partea occidentală a Europei, majoritatea țărilor au trecut sub procentul acesta, cred că Spania încă este puțin deasupra, însă celelalte țări au trecut înaintea Germaniei. Așa că nu avem ce să așteptăm, ci doar constatăm un rezultat al... Sunt de fapt două probleme majore pe care noi le-am mai amintit și pe care aș vrea să le amintesc încă o dată acum. Și anume, abdicarea de la anumite valori, principii, foarte puternice din punct de vedere biblic. Și lucrul acesta îi nedumerește pe credincioși, încât în cele din urmă își pun întrebări. Dacă se poate face ceva, atunci biserica ar trebui să se întoarcă la acele valori și principii biblice. Iar al doilea lucru, biserica ar trebui să fie onestă, să fie cinstită cu ea însăși. Ne aducem aminte ce a amintit colega noastră, că fostul papă Benedict a fost cel care a dat date false cu privire la abuzul în cadrul bisericii catolice. E bine, aceste crize nu fac altceva decât iarăși să îi îndepărteze pe credincioși. Dacă biserica va fi cinstită, va fi onestă și va recunoaște în modul cel mai simplu și corect posibil, atunci oamenii vor înțelege și nu se vor mai lega de niște crize, ci se vor lega din nou de Dumnezeu.
Vă propun să mergem în Italia, pentru că și acolo sunt câteva tendințe de urmărit. E bine, mai departe vorbim despre o realitate tot mai vizibilă în Europa și în mod special în Italia, scăderea credinței și diminuarea participării la viața religioasă. Un studiu recent publicat de cotidianul La Stampa arată că vârsta de 55 de ani este una critică pentru mulți italieni, moment în care credința începe să slăbească. Pentru a înțelege mai bine cauzele și implicațiile acestui fenomen, îl avem alături pe pastorul Benone Lupu, corespondentul nostru din Italia. Bine ați revenit la emisiune!
Mă bucur din toată inima să vă regăsesc cu bine.
Benone Lupu, te rog să ne spui ce motive stau la baza pierderii credinței la această vârstă și de ce este considerată vârsta aceasta, 55 de ani, o limită critică potrivit, desigur, studiului despre care vorbim.
Da, potrivit unui studiu recent realizat de ISTAT, Institutul Național pentru Cercetare, așa cum tu menționai, și în Italia persoanele frecventează din ce în ce mai puțin biserica. Noi eram obișnuiți în anii trecuți, am avut și emisiuni pe tema aceasta, să vedem bisericile în Italia încă pline și tineri care se frecventeze biserica, însă iată că după pandemie, un pic cum se întâmplă în toată Europa și în Italia, tendința este să se retragă și bisericile să devină din ce în ce mai goale. Chiar vorbeam zile trecute cu un cardinal important și spunea că bisericile s-au golit. Iată că studiul acesta realizat de ISTAT confirmă că aproape din 4 italieni mai merg la biserică, în timp ce în 2006, 18 ani de zile mai înainte, 1 din 3 frecventa biserica. Deci ne aflăm în situația în care aproape un sfert din cetățenii italieni mai merg în biserică. Acest studiu afirmă de asemenea că vârsta critică, vârsta cea mai problematică, este între 55-59, dar nu-i singura perioadă critică, mai este una între 20-24, în care tinerii aproape în totalitate refuză să mai participe la biserică, în timp ce în perioada 55-59 este această scădere dramatică de care tocmai am amintit.
Cum se reflectă această schimbare în viața de zi cu zi a italienilor și, desigur, în comunitățile lor?
Potrivit studiului, acele două perioade critice aparține prima vârstă de adolescență, când tinerii părăsesc familiile, pleacă de acasă, mulți dintre ei se mută în orașe diferite pentru studiu, rup legăturile cu comunitatea de bază, cu biserica, fac noi amiciții și pierd contactul cu biserica și perioada de întrebări, de noi căutări și așa mai departe. În schimb, în perioada 50-55-59, bărbații, femeile, familiile au deja copii mari. Ei au fost obligați oarecum în perioada dinainte să însoțească copiii la biserică pentru ritualuri care sunt încă importante în Italia. Deci au participat de nevoie sau mai bine zis dus de copiilor. Când aceștia deja sunt mari, părăsesc căminul, părăsesc familia, atunci și ei încetează să mai meargă în biserică. Cum se reflectă, mă întrebai, în societatea italiană? E un pic așa cam cum este în toată Europa. Deci oamenii devin izolați, devin atrași mai mult de sport, iată, de lucruri alternative, de mișcare, natură. Deci oarecum sportul mediu iau locul bisericii și oamenii devin din ce în ce mai mult interesați și chiar promotori, frecventează instituții de sport, asociații culturale. Deci este această spostare de atenție de la biserică către asociațiile non-profit, asociațiile culturale, sportive. Oamenii se izolează, pierd din vedere valorile tradiționale, cum spunea și colegul din studio, pierd valorile importante ale familiei, ale credinței, societatea se diluează mergând spre secularismul total.
Mulțumim, Benone, pentru aceste explicații. Iată, vorbim despre un fenomen îngrijorător care arată cum credința se estompează la vârsta maturității și cum societatea italiană se schimbă din punct de vedere spiritual. În studio comentează pastorul Lucian Floricel. Bun, haideți să vedem în primul rând ce se întâmplă după vârsta de 55 de ani. Ne-a spus, sigur, și studiul acesta, dar haideți să comentăm puțin, că știți cum e, pentru fiecare acțiune există o motivație, toată lumea oferă explicații, dar ce vi se pare cu adevărat concludent? De ce, după 55 de ani, cineva, practic, ar înceta acest ritm al mersului la biserică, al implicării în viața de comunitate religioasă?
Să nu uităm că este vorba de o constatare a prezenței fizice și a implicării la nivelul acesta al participării la biserică. Însă noi trebuie să ne gândim și la celelalte aspecte care țin de viața spirituală autentică. Faptul că cineva merge la biserică nu este neapărat o dovadă de religiozitate. Avem de-a face cu obiceiuri, tradiții, cu anumite presiuni chiar sociale. Se amintea de faptul că ești cumva obligat să mergi, ai copii, se căsătoresc cu o cununie religioasă, un botez al nepoților. Deci toate aceste lucruri te leagă cumva. Însă se știe că aceasta este criza de la mijlocul vieții, așa cum este amintită în jurul vârstei de 50 de ani, iată aici este amintită vârsta de 55 de ani, când te gândești puțin la ce s-a întâmplat cu viața ta până acum și ce vrei să mai faci în anii care ți-au mai rămas. Să nu uităm că aici avem de-a face cu o rată importantă a divorțurilor, deși au fost familii stabile până la vârsta aceasta, este un punct critic al familiei, tocmai pentru că își caută un nou viitor, o nouă direcție. Iar aspectul religios este până la urmă o nouă căutare. Pe lângă aceasta ar trebui să ne mai gândim.
Este totuși bizar, da, nu? Este. Pentru că vârsta cu cât înaintează ar trebui să te apropie mai mult exact de Dumnezeu și de viața de comunitate care să îți umple acele goluri sau care din potrivă să te valorizeze în aspecte și proiecte care să te însuflețească. Chiar dacă ai nepoți, copii și așa mai departe, viața de familie, adică e puțin bizar pentru că este aceiași bizar. Oameni au fost probabil sufletul bisericii la vârsta tinereții și acum când practic s-au cam terminat problemele, de ce ai încetinit ritmul?
Poate sună puțin bizar și într-adevăr apare ca o ciudățenie, dar aminteam de criza spirituală de-a lungul întregii vieți. Unele lucruri pot să fie mascate și spuneam că ele au fost mascate de aceste evenimente la care erau datori să participe pentru că nu se putea altfel și vine un moment când te eliberezi de toate aceste datorii și ești tu însuți. Ceea ce vedem acum nu este altceva decât descoperirea unei realități pe care până la urmă am încercat să o ascundem atâția și atâția ani. Toate acele crize prin care bisericile au trecut, toate acele valori de care aminteam și la Biserica Germaniei și iată amintea și colegul nostru Beni, acele valori pierdute ale bisericii, acele tensiuni, acele lupte intestine în sânul bisericii, toate acestea lasă urme și chiar dacă reacțiile oamenilor nu sunt la momentul respectiv, în timp, această erodare a legăturii cu biserica la un moment dat se descoperă. Și iată, vârsta aceasta, care este o vârstă critică, descoperă această realitate. Da, în mod normal ne-am așteptat ca oamenii, pe măsură ce îmbătrânesc, să se apropie de biserică.
Ce e de făcut? Ce e de făcut? Mai este ceva de făcut?
Este, am vorbit... cred că este același lucru pe care l-aminteam și la biserica din Germania, și anume biserica să se întoarcă spre oameni. Nu spre niște tradiții de care se simte legată, ci să se întoarcă spre oameni, oamenii să se simtă importanți. Probabil că aceasta este o altă criză, că omul este un no-name, merge într-o biserică și este un nimeni. Doar intră, participă la o slujbă, dacă este să participe și la Euharistie, participă, dacă nu, a plecat, nimeni nu-l întreabă, nimeni nu stă de vorbă cu el, iar în perioada aceasta omul are într-adevăr nevoie de socializare, are nevoie să descopere că înseamnă ceva.
Știți, categorii, fiecare grup de oameni are ceva de învățat. Pe de o parte, biserica, desigur, trebuie să fie cât se poate de deschisă, pe de altă parte, oamenii și ei trebuie să aibă așteptări realiste de la biserică și cumva totul se încununează într-un singur termen, secularism. Și secularismul este cel care ne-a adus în pragul acesta și, prin urmare, nu prea mai ai ce să faci. Nici tu ca biserică, pentru că găsești din partea cealaltă oameni secularizați și ce să le mai faci în partea asta alaltă. Deci s-a creat așa un soi de circuit care pare că nu poate fi întrerupt și de aceea vă întreba. Poate întrerupe ceva sau pur și simplu așteptăm împărăția cerului și nu ne mai batem capul cu asta și
dacă,
gata.
Dacă ne gândim la mesajul Bibliei că Evanghelia ea va fi relevantă înainte de revenirea lui Hristos, atunci ar trebui să ne gândim la o soluție. Într-adevăr, noi dăm vina pe secularism, dar nimeni nu știe exact dacă oamenii aceștia care se îndepărtează de religie s-au îndepărtat și de Dumnezeu și de o spiritualitate personală. Poate că relația lor cu Dumnezeu nu mai coincide cu ce se întâmplă în biserica la care au participat. Și probabil că aici ar trebui făcut un studiu și oamenii aceștia, mi este greu să cred că cineva care foarte mulți ani a fost religios, dintr-o dată să rupă legătura cu Dumnezeu. Și un al doilea lucru este timpul în care oamenii au nevoie să fie implicați. Din păcate, bisericile tradiționale nu-i mai implică pe oameni, nu le mai dă proiecte, nu le mai dă o direcție, o speranță de viață și este tocmai perioada când omul, spuneam, vrea să se simtă important. Bisericile ar trebui să se întoarcă la ce se întâmpla în biserica creștină de la început, când omul făcea parte dintr-un proiect. Și am văzut oameni în vârstă care, în momentul în care sunt implicați într-un proiect, fie social, fie al bisericii, dintr-o dată renasc. Poate că asta este o soluție.
Poate. Am lăsat ultimele minute, nu multe, pentru, să spunem, o sărbătoare. Organizația creștină Open Doors aniversează 70 de ani de activitate în sprijinul creștinilor persecutați din întreaga lume. Înființată în 1955, inițial pentru a sprijini credincioșii din spatele cortinei de fier, organizația continuă și astăzi să ofere ajutor spiritual și material celor care suferă din cauza credinței lor. Aniversarea a fost marcată recent printr-o serie de evenimente și mărturii emoționante despre curajul și credința creștinilor din zonele de risc. Vă reamintesc, aici este pastorul Lucian Floricel. Ce semnificație are, să spunem, această aniversare de 70 de ani pentru Open Doors? Mereu suntem cu ochii pe această organizație care publică, într-adevăr, rapoartele cu privire la țările persecutoare.
Comentăm în fiecare an rapoartele pe care...
Așa că ne bucurăm pentru cei 70 de ani.
Și poate că este doar o simplă coincidență. Însă Open Doors este implicată în susținerea credincioșilor în 70 de țări. Deci aniversarea de 70 de ani 70 de țări.
70
poate
de
că
țări.
La anul, când vor fi 71, poate încă o țară, 71 de țări în care să fie implicată. Mă gândeam la situația de mai înainte din Italia sau din Germania. Dacă aceste organizații ar implica mai mulți credincioși și le-ar da o țintă, le-ar da o direcție în viață, sunt convins că sunt foarte mulți oameni care ar privi nu doar dintr-o perspectivă socială, ci ar privi din perspectiva relației cu Dumnezeu. Și atunci aceste proiecte pe care biserica le-ar aduce în fața societății, implicându-i pe oameni, nu pe cei angajați, nu doar preoții, nu doar călugării sau, eu știu, un grup restrâns, ci implicându-i pe oameni, probabil că este, așa cum spuneam puțin mai devreme, și soluția pentru reîntoarcerea, nu știu dacă neapărat la biserică, dar la relația cu Dumnezeu.
Da, nu știm dacă există această componentă în cadrul organizației de o implicare directă în cazul țărilor persecutoare, dar simplu fapt că trag un semnal de alarmă ar trebui să însemne ceva și ar trebui cu adevărat cei 70 de ani să transmită o idee foarte puternică și profundă țărilor care pot face cu adevărat prin diplomație ceva specific. Noi de fiecare dată punem această întrebare pentru că semnale de alarmă există, totuși țările mari care persecută, rămân tot în top 10 țări persecutoare și așa cum este China, așa cum este Coreea de Nord,
Iranul,
exact, da. Iranul și așa mai departe.
Și Nigeria.
Nigeria, da. Nu ne rămâne decât să sperăm că semnalul lor de alarmă chiar este auzit.
Probabil că este auzit, dar în primul rând este auzit de Dumnezeu și aș vrea să mai amintesc un lucru. Au un verset care este baza organizației, este cel din Samuel, 1 Samuel 7:12. Până aici Dumnezeu a fost cu noi, ne-a ajutat și sunt convins că ne va ajuta și de acum înainte.
Așa este, vă mulțumesc, vă aștept și mâine la aceeași oră să comentăm împreună Lumea Religioasă. Aici se încheie emisiunea noastră, toate bune vă dorim!